40. Өгділмішнін одғырмішнін қишығы бағалықы әйтілуді. О, дәрхал әйтіні тұтып игерледі. Өйден чықып қеріндіші тарапке маңды. Қеріндішіғы еқылап кәгенде, әйтідін шүп пияды етіп бағды. Келіп қолы білен аста ішкіні қақты. Одғырміш ибадетіні тоқтытып, орныдын тұрды. Ішкіні ечіп талағы чықты, қеріндішіні көді. Құчақлышып, yüz көзіні сөйіп, есәлләшті. Қолыдын тұтып, şu an өйгі башлады. Орын көрсетті. Қолыдын тұтып, yine de отырды. Өзі қеріндішіні көріп, бәк сөйінді. Көп хамду сана етіп, Құдаға шүкір қылды. Кіші айрылып, істеп келіп, yine саламет көрісе, неме деген ажайып шатлық бұ, ә? Қеріндішідің ирақлышып, yana qaytidin yiqillishish nima degan yaxshi ish ha? Qara, mehribon qarindosh o'z qarindoshiga yiqilliq ko'rsatsa, nima degan chiroyliq bo'ladi ha, adash? Qarindoshga qarindoshning ko'ngli mehribonlik bilan yiqin bo'lsa nima degan go'zal? Chin ko'nglidan yiqilliq qilguvchi mehribon qarindosh nima deydi, angla. Judo bo'lgan kishilar bir-biri bilan ko'rishsa, Қайғысы қысқа, құшаллықы ұзын болады. Кіші айрылып, yana бір-бірі білен саламет көрісе, неме деген яқшы? Одғырмышның өгділмішкі суалы. Одғырмыш қырындашларыны сорыды. Өгділміш ұланың есен амаллықыдын қабар бәді. Одғырмыш yana сорыды, маңы әйткін, қандақлач кәлден саңы неме болды? Мен сені әлег білен білейкен, білім білен қалқы пайды еткізу әтіп тұу деп аңғыдым. Уланы қойып, қалқы үкіні бойныңғы үйдіп, бұй әгі қандақ келдім. Өгділмішнің одғырмышқы жауабы. Өгділміш жауап беріп шындақ деді. Әй, құшчырай, мен сені көрішіні арзу қылдым. Сені көрей, ғам қайғы түгінінің ешәй деп бұй әгі келдім. Сені көрішке бәк интизар едім. Бүгін алдыңғы келешке пұрсат таптым. Узақ замандың бұян сені көмедім. Көрішіні арзулап тілейттім. Пәйтігі ершенмедім. Әмді вақт келді, маны өзім келіп, сән білін ұшыраштым. Бұныңғы шүкір деймен. Инсан өзі есен аман болсыла, тілікігі етедікен әй мехрібан қозам. Айрылыш пәйтлеріні бешідін кәчірген, сеғінішіні хес қылған кішінеме дейді, аңла. Инсан тірік болса, тілекіге етуді. Тілекі етіш үшін аятлық бір сәрмайы дұр. Инсан хайат болсала тепшеді. Есен болсала айрылғалла қоғыш алайды. Аятлықны тіле, арзуны тілеме. Арзуғы етіш үшін аятлық елек дұр. Худа ахырмаңы тілекімні бәді. Есен аман саңа қоғыштым. Бұ сөзден кейін yana бір сөзім ба. Аңлашны қалысаң, бұны ме әйттай?
Ирпан электрон şirketi түрлік лұғатларды шығарып, тіл байлығыңызды ашырыпла қалмай, бұл хил әсерлер білән адам болушының ипін үгітіп, тіл байлығыңызды мы авындырмақчы.